Nakube unabo ubungani online nabantu wabunye ubulili? Ukuxhumana laba bantu ngaphezu kokuxhumana nowa kwakho, imibuzo esemqoka uyibuza yona uma uthemba ukuvela umshado wakho ekuqhekezekeni. Sizokhuluma ngempawu zobungozi be-social media khona la ohlelweni ezomndeni nakanjani lalelo ngasuki. Angiphinde ngikubingelele ezomndeni uhlelo lululuthi zeluleko eyiphathekayo ngaba ka focus on the family. Sithola umbuzo omkhulu mela nobudlana obu online othe ningangiphi guidance ukuthi okungakanani ukuxhumana kwi social media okufanele kumuntu oshadile uma kubandakanya umuntu obunye obulili. Ngakube zikhona izimpawu eziphayizayo uma ubudlana obu online sebunobungozi ukweqa umuqo ongafanele? Umgomo ofanele ukuba sobala yilona. Uma usebenzisa isikhathi esiningi uxoxa nabantu bobulili obehlukile ngeFacebook ngongaphezu kwakho, khona ukushaya amanzi lapho, khona ukudinga ukuguquka. Uma kuwukuthi incazo ngqo yesimo sakho le, sikhuthaza uke uhlale phansi nowakwakho bese nibukisana ubudlane benu. Uma kungenzeka kwenze lokhu ngosizo lomeluleki wezemshado okufundele. Umele futhi nokuyibuza ukuthi kungani unolangazelelo lokugcina lolu xhumana nabantu bobunye ubulili nge-social media. Ziphi isikhathi ukuhlaziya iy'nhloso zakho? Kungenzeka yini ukuthi ucinga indlela zokufeza isidingo umshado wakho ongasifezi kuwe njengamanje? Asisho ukuthi lokho ngqongqongqo. Nakuba imvama abaluleki bethu baye babalula ukuthi kuvamise ukuba yona nzika yomsuka le esikusho ukuthi idinga ukudlala amathambo engqondo lena. Khumbula ukuthi kuhlala njalo kuneyidingo zokuba ugxobe ngokuqaphela ngobungani bobulili obehlukile uma engekho eduze wakwakho. Bonke obu-online nobu-offline futhi. Phambi kokuba ushade, kusenokwenzeka wawunenqwaba yabangani bobulili obuhlukile. Kodwa manje seyiguqukile kwizinto. Uma nje sewuthe I do ukunamathela, sekumele kube kuwakwakho kunawo wonke omunye umuntu. Ukuthangana kwangasese okuningi kuqala kuwukuxhumana nje okumsula kuphakathi kwabantu ababili. Isikhathi siqhubeka nendawonye, noma ngaba ngocingo, buso nobuso, noma ikhompyutha, kungaholela ekugcineni nikhoka ngey'mfihlo ey'ngane kumbe ngesifuba sakho imbala. Lokhu okungaphendula kuguqula isisekelo esinqala kuwo wonke umshado. Uma kuye kwenzeka nje, kuthatha igxathu elilodwa vo ukuwele ngethembekeni nokulahla umkakho kumbe umyeni wakho. Ngakube zikhona iy'mpawu zokuncenca eseyikhombisa ingozi omele kuyiqapha njengamanje? Nakanjani uma sekuziwa kubangani bobulili obuhlukene, umele ukuqapha inkambo yakho nobuwena. Yiba ndawonye nowakwakho, nidwebe uhla lwemingcele efanele ney'nqubo futhi ezinhle, bese nenze isethembiso ukuphila ngayo. Zibuze ukuthi kungenzeka yini usebenzisa social network ngokungafanele, njengokuthi uba mashushu ukusheshe ucofe olike kuma-posting ahehayo angalowo muntu. Kungenzeka ube ney'nhloso ey'cashile nawe qobo ongafuni ukuyivuma kuwena siqu ezenza ukuba ukwenze lokho. Ngakube uyithola njalo ude uthi shwi uvashele i-page lalo muntu ngenhloso nje ukuthi ufuna ukuthi umlandele kukho konke ukuthi kwenzakalani kwi-page yakhe. Ngakube ikhona nigebe elikhona phakathi kobudlane bakho phakathi kwabesilisa nabesifana nabangani bakho aba-online na? Konke lokhu kungaba zimpawu ukuthi kukhona izinto ezingalungile emshadweni wenu. Zikhona nempawu zobungozi ongayiqapha kuqukatho lokuxhumana kwakho nabantu bobunye ubulili. Kungenzeka yini ukuthi iy'ngxoxo zenu zifaka nezinto okumele zigcineke phakathi kwakho nowakwakho kuphela? Ngenzeka yini futhi ukuthi lukhona utho oluyizimfihlo ngenikuxoxayo kwimqhafazo enithumelana yona? Uyayithola yini uluba lubekela ukubacabanga nabangani bakho ikhathi zonke? Ugcina kwesinye isikhathi uyithethele kubacinga online. Ngenzekani futhi ukuthi nixoxa ngemicabango, imizwa ney'nkinga ongazembulela owakwakho? Ngakube unomuzwa nokuthi bakuqonda kangcono kunowakwakho? Uma kunjalo kunobungozi ukuthi lo budlelwane bungase bujombe ujantshi busuke ebunganini bemvelo nje ebese buya la khona nobesendlala khona umacashelana uqobo. Uma ufana namakhaphula amaningi usengasebenzisa usizo ukulungisa lokhu, umnyango wezokweluleka we-Focus on the Family uyothokoza ukukhuluma nawe ngombuzo wakho ngocingo noma nge-email. Izisebenzawo zingaphinde zikuxhumanise nabaluleki abaqeshiwe abangabaseduze nawe abasebenza kakhulu ngomshado kanjalo nokulashwa komndeni wonkana. Sicela ushale kule nombolo 031 716 3300 kumbe ungene ku safamily.co.za bese uklikka ku counseling link. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi Focus on the Family. Sihlangabezwa hlelo luzayo, sesihlabelisa phambili umndeni.